Μην ακούτε το σήμα, στην πραγματικότητα είναι το απάτη, έτσι. Όπως λέμε οφθαλμαπάτη, οταπάτη. Η εκπομπή δεν είναι στον κόσμο μας, είναι μικρόφωνο στα γήπεδα καθώς παίζει μπάσκετ αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός και δεν γίνεται εγώ την ίδια ώρα να ομιλώ περί της αγαπημένης μου Τότεναμ που εχαντακώθη στο τουριστικό θέρετρο του Μπράιτον. Όμως μέχρι να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω μερικά από τα δικά μου. Κάνει εκλογές για αρχηγό το Χ κόμμα. Έτσι, παράδειγμα, νέα μόδα στην Ελλάδα είναι να ψηφίζει βάση και όχι το συνέδριο για των εκλεγμένων αντιπροσώπων. Με 2 ή 3 ευρώ δηλαδή μπορεί να ψηφίσει ο καθένας. Δεν έχει σημασία από ποια ιδεολογία η παράταξη προέρχεται. Σου λέει ο άλλος, κατά αυτόν τον τρόπο θα μαζέψουμε κανένα ψηλό. Γιατί προσπαθώ να το ερμηνεύσω γιατί γίνεται αυτό. Και σύν της άλλης θα εμφανιστεί ένας τεράστιος αριθμός ψηφισάντων για να ψαρώσουν οι άλλοι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Άλλωστε η διαδικασία δεν γίνεται για να βγει ο αρχηγός, είναι για να δώσει μήνυμα το κόμμα. Έτσι δεν δήλωσαν άπαντες μετά τη χθεσινή διαδικασία του Πασόκ. Το ίδιο θα δήλωναν και εκείνοι της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Το ίδιο θα δηλώσουν και αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ όταν έρθει η ώρα ο Σονούπο. Σε λίγο θα πάμε στο μπάσκετ. Μη με πιέζετε, διότι εκτός από το δευτεριάτικο παιχνίδι της Basket League έχουμε 9 ελληνικές ομάδες που παίζουν σε ευρωπαϊκά κύπελα μπάσκετ, έτσι. Αυτή την εβδομάδα παίζουν οι 7. Και μετά σου λέει το πρόγραμμα στον κόσμο μου. Έχει ματσάκι, κύριε μου. Δεν μπορώ να κλαίγομαι την ίδια ώρα επειδή η Ρώμα δεν μπορεί να νικήσει ούτε την τελευταία Μόντσα. Επίσης να σου πω τις επιλογές United για τον πάγκο. Όταν έχει μάτσα εκείνη την ώρα δεν γίνεται. Όμως μπορώ να σου πω ότι ανάσανα όταν ο ΙΠΕΞ είπε ότι δεν θα εμπλακούμε ενεργητικά στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Βέβαια, μου άφησε μια μικρή ανησυχία η διατύπωση. Όλο το μεσημέρι προσπαθούσα να σκεφτώ αν υπάρχει τρόπος να εμπλακούμε παθητικά. Πάθος σου λέω φίλε με τον μπάσκετ. Αυτή την ώρα Λαύριο Ολυμπιακός ημίχρονο. Τώρα σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο. Αύριο Περιστέρη Μούνθια, Παναβέζη Άρης και μεθαύριο Μαρούση και πάω. Και σου λέει ο άλλος στον κόσμο μας, ξέχασέ το, δεν θα έχω χρόνο να σου πω για τα χαρία της Αγγλίας λίγο πριν το μάτς με την εθνική μας ομάδα στο Wembley. Όταν θα παίζουν οι ομάδες μας δεν υπάρχει χρόνος. Υπάρχει χρόνος όμως να αναρωτηθώ, ρε εσείς, Κωσταράκη σου να και εσύ μέσα, πήγατε 65.000 άνθρωποι να δείτε την Άννα Βύση στο Καλλιμαρμαρό. Και μάλιστα σε μια βροχερή μέρα πληρώνοντας από 20 έως 80 ευρώ. Θα σας έβαζα κι εγώ εδώ το 12 και ούτε ένα τηλεφώνημα και τζάμπα. Και θα τέλειωνε η ιστορία. Όμως το ρητό είναι σαφές περί μουσικότητας κολοκυθόπιτα, γνωστό. Να τους το βάλω εγώ να μην πηγαίνουν δηλαδή. 20 ευρώ γι' αυτό ας πούμε, βάλε βενζίνες, βάλε βροχή που τρως και κάποιοι πληρώσαν και 80. Ήθελα να... και δεν έχω κανένα πρόβλημα με την Αηδό, έτσι. Απλώς μεγαλώνοντας, ξέρεις, θα έβγαινα να πάω, ας πούμε, και μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες σε μια συναυλία, υπό προϋποθέσεις, ξέρεις, να δω 4-5 καλύτερα, να μου έρθει ο Eric Clapton να πάω. Τώρα, αν ακούγε κανένα νέο παιδί θα... και σου λέγε ποιος εκεί σε σκοτώνει. Σε σκοτώνει, του λες Jim Morrison και λέει ποιος, μου έχει πει μια κοπελίτσα μικρή. τι να συζητήσεις, μετά σταματάμε οτιδήποτε κλπ. Κωσταράκι, με κοιτάς με απορία επειδή είσαι νέος κι εσύ. Αποστολόπουλο, Κωσταράκης ξέρει τον Τζιμ Μόρισον, πιστεύεις? Α, δεν τόρς, εντάξει, τόσο σε δεν τόρς. Λοιπόν, ήθελα να σας πω ότι σήμερα η γενέθλια ο Βλαδίμηρος ο Πούτιν, έτσι. Γίνεται 72, ενώ σαν σήμερα το 1849 έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός συγγραφέας και κριτικός Edgar Allan Poe. Και έχει γράψει διάφορα, έτσι. Θα πω ότι έγραψε μια ατάκα που είπε ο μεγάλος, όχι στο κοράκι, έτσι, άλλου σε άλλο βιβλίο. Αυτός που πιστεύει, λέει, περίμενε να το πω καλά, καλά έτσι. Αυτός που πιστεύει είναι ευτυχισμένος. Αυτός που αμφιβάλλει είναι σοφός. Πω, τι είπε ο μεγάλος και πάλι, ξέρεις, δεν κατάλαβα τίποτα, είσαι πολύ μεγάλος. Αυτό ήταν ιδίων του παρελθόντος, έτσι πηγαίναν ας πούμε και δίναν ομιλίες, όχι τώρα που βγαίνουν στις κάμερες και σου λέει καθάρισα, είπα τι γίνεται, πηγαίνανε και πήγαινε κόσμος, 100.000 κόσμος που ακολουθούσε την ομιλία κλπ. Ήμασταν και εμείς αγράμματοι άνθρωποι, δεν ξέραμε, ανέβαινε ο πολιτικός γιατί είχε πάει στα Παρίσια, είχε κάνει μεταπτυχιακά κλπ, χρησιμοποιούσε και την καθαρεύουσα και έλεγε. Και πετάγονταν ένας από πίσω και λέει, πω, τι λέει ο μεγάλος, δεν κατάλαβα τίποτα, πρέπει να είναι πολύ μεγάλος. Όσο περισσότερα δεν καταλάβαινες, τόσο μεγάλος ήταν ο ομιλητής. Αυτό που γίνεται και με τα, ξέρετε τώρα, τις εκθέσεις καστικών, εκεί τα δελτία τύπου. Αλλά δεν έχετε το προνόμιο αυτό να πάρετε ένα δελτίο τύπου που σε καλούν σε μια έκθεση ζωγραφικής. Να πάθεις πανολεθρία, να μην καταλαβαίνεις τίποτα τι λέει. Ό,τι πιο ακαταλαβίστικο συνδυασμός λέξεων υπάρχει και άτοπη σύνταξη χρησιμοποιείται εκεί. Για ποιον λόγο γίνεται αυτό το πράγμα, το έχω ανακαλύψει γιατί ρώτησα. Γιατί δεν θέλουν να πάει ο πολύς ο κόσμος. Σου λέει θέλουμε τους μοιημένους εδώ πέρα. Τι να πάει ο άλλος, η τέχνη είναι για λίγους σου λένε αυτοί. Δεν θέλω ο πολύς κόσμος να έρχεται και να βλέπει. Δηλαδή εν ολίγης για να γίνεις ας πούμε εικαστικόφιλος θα πρέπει πρώτο να ξεχάσεις τα ελληνικά. Να μάθεις άλλου τύπου ελληνικά. Και το κυριότερο να έχεις βαθιά τσέπη. Όταν έχεις βαθιά τσέπη γίνονται οι δουλίτσες, έτσι. Δεν ομιλώ για όλους τους εικαστικούς, όλες τις εκθέσεις κλπ. Έτσι να το διευκρινίζω. Απλώς μου έχουν πέσει στο παρελθόν 4-5 δελτία τύπου και ήταν 5 στα 5 παιδιά, δεν υπήρχε, έτσι. Είναι, ξέρεις, σαν να σου μιλάει ο Ντεντόπουλος με Eurostep και τέτοια που σου λέει το ένα το άλλο και δεν μπαίνεις γραμμή. Τι, και πρέπει να βγάζεις λεξικό, να εξηγείς κλπ. Και μετά όταν τα μάθεις αυτά είσαι περδί και έχεις μοιηθεί, έχεις ας πούμε βαφτιστεί, έχεις μπει στο άθλημα. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή, είναι στον κόσμο μας, με μικρόφωνο στα γήπεδα. Εγώ θα δώσω, δεν πρόκειται να κάνω αλχημίες, θα δώσω στον Νίκο Παγιωτέλη σε λίγο να μας δώσει το μάτς του Ολυμπιακού με τον Λαύριο, του Λαυρίου με τον Ολυμπιακό, αλλά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να μπούμε στο δεύτερο ημίχρονο, θα πρέπει και εγώ να αποτίσω ένα φόρο τιμής. Στον άνθρωπο που έφυγε λένε πλήρης ημερών, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. 100 χρονών ο άνθρωπος πλήρης ημερών, γιατί πλήρης ημερών στα 100 χρόνια, θα μπορούσε να ζήσει 130, δεν το κατάλαβα. Ομιλώ για το Μίμη Πλές, άλλωστε εμείς Κωσταράκι όταν φτάνουμε εκεί κοντά στα 90-100, χτύπα ξύλο έτσι μη γίνει καμία στραβή, θεωρώ ότι η επιστήμη θα έχει προχωρήσει και το προσδόκιμο θα έχει ανεβεί στα 120-130 και πάει λέγοντας. Λοιπόν, δεν είμαι πλαισικός. Αυτή είναι αλήθεια, ομολογώ την αμαρτία μου. Αυτά τα τραγούδια που παίζαν στις ταινίες του Δαλιανίδη και λοιπά έχουν ένα ενδιαφέρον και τέτοια. Ο άνθρωπος έχει γράψει πάρα πολλά. Είναι βαθύς γνώστης της μουσικής. Άκουγα και νωρίτερα και τα αφιερώματα που γίνονταν και η σχέση του με την τζαζ και όλα αυτά. Υπάρχουν κάνα δύο τραγούδια που μου αρέσαν πολύ. Θα βάλω το ένα. Έτσι στο ξεκίνημα, ίσως έχει ακουστεί πολύ τελευταία και μετά θα πάμε στο μπάσκετ. Εντάξει, πολύ πάνω, έτσι. Είναι από τα αγαπημένα του Μίμη Πλέσα, έτσι. Όλοι έχουμε κάνει και ένα-δυο μεθύσια, ας πούμε, ακούγοντας και αυτό μεταξύ άλλων. Στα τραγούδια εδώ είμαστε, να πω τα χαιρετίσματά μου στο Βασίλη που έχει στείλει. Το θέμα δεν είναι ότι φεύγουν, λέει, πολύ σημαντικοί άνθρωποι, δεν αναπληρώνονται στο ελάχιστο. Δεν συμφωνώ απόλυτα, θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντες άνθρωποι, απλώς η καιρή είναι λίγο περίεργη, η έμπνευση δεν ξέρω αν είναι το ίδιο ή ίδια όπως το παρελθόν. Λοιπόν, η Έρα Σπορ σας στέλνει, για να πω και εγώ το ποιματάκι μου, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, για να παρακολουθήσετε τον αγώνα της εθνικής μας για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League κόντρα στην Ιρλανδία την Κυριακή 10 παρατέταρτο. Στείλτε SMS το 54160 γράφοντας Sport ή Sports με ελληνικά ή λατινικά, αφήνετε κενό. Γράφετε Ελλάδα-Ιρλανδία, το όνομά σας και το τηλέφωνό σας επικοινωνίας για να μπορούμε να σας βρούμε και θα μπείτε στην κλήρωση την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου για 20 διπλές προσκλήσεις προσφορά της Εθνικής Ομάδας στους ακροατές της ΕΡΑ Σπορ. Θα γίνει η κλήρωση λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 11 Οκτωβρίου στην εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά με τον Ηλία Δρυμώνα και έφτασε η ώρα να πάμε στον Νίκο Παγιωτέλη, Λαύρη Ολυμπιακός. Καλησπέρα, Νίκο.
Καλησπέρα. Και νομίζω ότι επέλεξε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Είπε ένα από τα αγαπημένα, αλλά και πάλι πιο δεν αγαπημένο του Μίκη Πλέσσα, έτσι. Του Μίμη Πλέσσα, συγγνώμη. Από τους ανθρώπους οι οποίοι άφησαν ιστορία σε ό,τι κι αν. Με ό,τι και αν έχουν ασχοληθεί.
Έχω και μερικά τα οποία δεν τα θέλω, τα έχω ακούσει τόσο πολύ που τα έχω συγχαθεί. Ας πούμε, το άγαλμα που το θεωρούν όλοι. Που είναι, εντάξει, δεν είναι αναμφισβήτητα καλό τραγούδι κλπ. Το έχουμε ακούσει τόσες πολλές φορές πια δεν θέλω άλλο άγαλμα, έτσι. Θέλω κάποιον, ας πούμε, άνθρωπο που να μην είναι άγαλμα. Κανονικό, τον Νίκο Παγιωτέλη, ας πούμε. Τι γίνεται εκεί?
Λοιπόν, εδώ το Λαύριο συνεχίζει το ίδιο δυναμικά όπως και στην έναρξη του πρώτου ημιχρόνου. Προηγείται πλέον 48-44 με τον Μουράτο να έχει σκουράρει τους 5 πόντους του Λαυρίου στο δεύτερο ημίχρονο και για τον Ολυμπιακό να είναι ο Βεζένκοφ αυτός ο οποίος σκοράρει τους 4 πόντους του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα θα χάσει και μια βολή, 48-44, 8 και 20 για το τέλος. 2 στις 5 ελεύθερες βολές για το Σάσα Βεζένκοφ με 9 στα 16 σουτ για τους ερυθρόλευκους. Ο Φόρεστ, ο νεαρός ο οποίος δοκιμάζεται φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα από την ομάδα του Κώστα Μέξα. Ο Μουράτος θα μπει προς τα μέσα, θα καταφέρει να περάσει όλους με τη βοήθεια και του ταμπλό και της Στεφάνης, θα καταφέρει να σκοράρει για να κάνει το 50-44. Σίγουρα ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι θα μας κρατήσει το ενδιαφέρον μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, εάν φυσικά συνεχίσει να είναι.
Πώς πόντους έχει βάλει ο Μουράτος?
Ο Μουράτος τώρα πήρε τα πάνω του. Είχε, γιατί κυρίως προτιμάει να είναι αυτός ο οποίος οργανώνει τις επιθέσεις. Έχει δηλαδή 3 assist, 4 rebound και 2 κλεψίματα. Τώρα έφτασε τους 7 πόντους με τους 5 συνεχόμενους που έβαλε με την έναρξη του. Με τους 5 συνεχόμενους μάλλον που έβαλε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτός ο οποίος δεν έχει φανεί ακόμα στο παιχνίδι, και λέμε δεν έχει φανεί γιατί δεν έχει αγωνιστεί και μας κάνει εντύπωση, είναι ο Τόμας Γουόκ από πλευράς Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν είναι για κάποιο λόγο ο παίκτης του Ολυμπιακού δεν έχει πατήσει το παρκιά, είναι τραυματίας ή για κάποιο λόγο προστατεύεται, γιατί μην ξεχνάμε ότι την Παρασκευή οι Ερυθρόλευκοι έχουν και αγώνα της Ευρωλίγκας. 50-44 με
ναι, από ό,τι έβλεπα, Νίκο, και το πρόγραμμα έχουν Πέμπτη ο Παναθηναϊκός, Παρασκευή ο Ολυμπιακός και μετά ο Παναθηναϊκός παίζει Σάββατο αγώνα πρωταθλήματος και Ολυμπιακός Κυριακή.
Κυριακή απόγευμα ακριβώς. Είναι δηλαδή
λιγότερο
από τις 48 ώρες που περιμένουν οι ομάδες συνήθως για να αγωνίζονται και να έχουν και τις απαραίτητες ανάσεις και παίκτες.
Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, παίζει με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 5. Ενώ έχει Πέμπτη το παιχνίδι στις 9 και 4 με την Bayern μέσα. Και ο Ολυμπιακός παίζει με τον Άρη.
Με τον Άρη.
Την Κυριακή 5 και 4, ενώ παίζει εντός με τις Αλγκύρες την Παρασκευή.
Και εδώ πέρα μην ξεχνάμε κιόλας ότι ο Ολυμπιακός έχει και την δυνατότητα με τόσους πολλούς ξένους που έχει να αφήνει και εκτός αποστολής 7 παίχτες, οι οποίοι είναι και τραυματίες. Δηλαδή Εκτός μην ξεχνάμε είναι ο Μουσταφά Φάλ, ο Νικολά Μιουτίνοφ και ο Κίναν Εβανς, και έχουν κοπεί αυτή τη στιγμή και έχει κοπεί και ο Μακίσικ. Ο Ολυμπιακός έχει τους Βιλντόζα, Ράιτ, Πίτερς, Γκος, Φουρνιέ και Πετρούσεφ, και θα δούμε τώρα ουσιαστικά και ποιος θα μείνει εκτός για τον αγώνα του Άρη. Εδώ προς το παρόν το 53-46 συνεχίζει να είναι για την ομάδα του Λαβρίου το προβάδισμα. Το Λαβρίο το οποίο σκοράρει με πολλούς τρόπους. Είναι και τα τρίποντα τα οποία μας έχει συνηθίσει η ομάδα του Λαβρίου, αλλά πέρυσι όμως δεν ήταν και τόσο πολύ εύστοχη. Τώρα έχει 6 στα 18 τρίποντα για παράδειγμα, αλλά έχει όμως και παίκτες οι οποίοι πλέον επιλέγουν να μπουν εντός παιδιάς. Έχουν 16 στα 28 σουτ. Λαρετζάκη στο πρώτο του σουτ από τα 6.75 το οποίο θα σκοράρει για το 53-49, κατεβάζει το σκορ στο μείον 4 για τον Ολυμπιακό, στο συν 4 για το Λαύριο, 6 και 15 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Μουράτος έχει απέναντί του τον Βίλιαμ Γκος, θα στοχίσει, εύκολο rebound για τον Ράιτ, με τον κοτς Μπαρτζόκα να κάνει αυτό που συνηθίζει να κάνει εικόνα κοντά σε ομάδες επίπεδου Λαυρίου, σε κάθε δεκάλεπτο να δοκιμάζει και από μια διαφορετική πεντάδα. 53-51 με τον Λαρετζάκη να μοιράζει εξαιρετικά για τον Ράι, το οποίος από κοντά θα καταφέρει να σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ, θα φτάσει τους 8 πόντους και θα πάει για δεύτερη φορά απόψε στη γραμμή των ελευθερών βολών. Θα ευστοχίσει αυτή τη φορά, θα κάνει το 53-52 και να λοιπόν που η διαφορά φτάνει στην ελάχιστη τιμή του ενός πόντου. Μουράτος θα αφήσει για τον Ρασάντ Βον, πρώτο σκόρερ αυτός και ο Μουράτος με 9 πόντους για την ομάδα του Λαβρίου. Ο Βον για τον Φόρεστ θα στοχίσει, εκεί είναι ο Βάχαμπ ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound και μπροστά από τον Ράιτ με ένα πάρα πολύ ωραίο pivot θα γυρίσει για να κάνει το 55-52. Ωραίος μέχρι στιγμής ο ψηλός της ομάδας του Λαβρίου, ένα Λαβρίο το οποίο δεν είχε καταφέρει να κερδίσει μέχρι στιγμής στα φιλικά και μάλιστα είχε χάσει και με αρκετή διαφορά σε αυτά που είχε δώσει με Περιστέρι και ΑΕΚ. Τώρα δείχνει σαφέστατα πιο δεμένο, κάτι το οποίο ξέρει πολύ καλά να κάνει ο coach Μέξας και γενικά στην ομάδα του Λαβρίου ξέρουν να κάνουν με τους Αμερικανούς, τους οποίους επιλέγουν τους νεαρούς αυτοί οι οποίοι προέρχονται κυρίως από τα κολεγιακά πρωταθλήματα.
Επειδή το Λαύριο το έχεις πάρει με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105 και το μεταδίδεις πάρα πολλά χρόνια, μάλλον δεν είναι σωστό, όχι δεν είναι σωστό από το πρώτο αγώνα να σε ρωτήσω σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές σε τι επίπεδο είναι, ίσως πρέπει να περιμένουμε να το δούμε έτσι.
Κοίτα, δείχνουν πλέον οι Αμερικανοί οι οποίοι έχουν έρθει σαφέστατα πιο όριμοι θα μπορούσαμε να πούμε στο παιχνίδι τους. Καθώς την περσινή χρονιά θυμόμαστε ότι από τους πολλούς Αμερικανούς που είχε η ομάδα του Λαβρίου έτρεχε πάρα πολύ όπως θέλει να κάνει η ομάδα του Λαβρίου γενικά, αλλά δεν κατάφερε να σημειώνει το εύκολο καλάθι και έπαιζε πάρα πολύ με το τρίποντο. Πλέον εδώ πέρα βλέπουμε η ομάδα του Λαβρίου να έχει και το τρίποντο, αλλά να έχει πλέον και με τον Μουράτο, ο οποίος επέστρεψε στα μισά της περσινής σεζόν, να έχει τις πάσες και τις λύσεις κοντά στο καλάθι. Και κυρίως με τους Έλληνες παίκτες, όπως είναι ο Γόντγκας, ο οποίος σκόραρε τώρα για ακόμα μια φορά κάτω από το καλάθι, όπως είναι ο Βάχαμπ, Νιγηριανός, τον οποίο πήρε για πρώτη φορά φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Ωραία κυκλοφορία είχαν πάντως τώρα σε αυτό τη φάση.
Ο Ολυμπιακός κατάφερε και με ωραία κυκλοφορία να, και το Βενζέκοφ να σκοράρει 57-56 και να έχει πλέον 15 πόντους από δεύτερη ευκαιρία. Ανέβηκε κάπως στο Λαύριο και από τους 5 που είχε στο πρώτο ημίχρονο τώρα έχει 12. Ένα μακρινό σούτ από τον Σλέιτερ είναι άστοχος και προσπαθεί να βγάλει τη γρήγορη επίθεση ο Ολυμπιακός με το Βενζέκοφ να γυρνάει, να προσπαθεί να τελειώσει τη φάση και να κερδίζει το φάουλ από τον Ρασάντ Βον. Έτσι λοιπόν θα στείλει για ακόμα μία φορά τον Σάσα Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ανέβασε στροφές, οδήγησε το Λαύριο σε λάθη, σε άστοχα σούτ κυρίως και κακές επιστροφές, γι' αυτό και μείωσε ο Ολυμπιακός. Πράγμα το οποίο ανάγκασε τον coach Κώστα Μέξα να ζητήσει εσπερισμένα time out. Καθώς...
Οπότε, ναι. Οπότε θα επιστρέψουμε σε λίγο να προλάβω τουλάχιστον στο time out να λέω μερικά πράγματα. Πάμε λίγο στα της Αγγλίας. Δεν ξέρω τι σας έκανε εντύπωση χθες. Άστον Βίλα, Manchester United 0-0, ο Σερ Τζίμι Ράτκλιφ ήταν στην εξέδρα του Βίλαρ Πάρκ και είδε τουλάχιστον λίγη ανθεκτικότητα της United που δεν είχε στο μάτς με την Τότεναμ και αμυντική στιβαρότητα που δεν είχε σε εκείνο με την Πόρτο. Ο Τεν Χαγκ ελπίζει ότι αυτή η εμφάνιση μπορεί να πείσει τη διοίκηση να τον κρατήσει για λίγο ακόμα στο μπάγκο, αν και αυτή η ισοπαλία σημαίνει ότι η United έφτασε στα 5 μάτς χωρίς νίκη. Πάντως τα βρετανικά ταμπλόιτ θεωρούν ότι ο Τόμας Τούχελ είναι το φαβορί για να τον αντικαταστήσει. Έτσι κι αλλιώς ήταν ένα παιχνίδι βυθισμένο σε ένα τέλμα μετριότητας. Evans και Maguire ήταν πιο αποτελεσματικό δίδυμο από το Λίσανδρο Μαρτίνες Ματάιας Λίχτ, για φαντάσου. Αν και ο Maguire βγήκε στο ημίχρονο τραυματίας, 0-0 πάντως. Chelsea Nottingham Forest 1-1, η Forest σταμάτησε το σερί των 5 νικών που είχε η Chelsea. Ένα πραγματικά πολύ ωραίο μάτς που είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στην εκνοή, μία από κάθε ομάδα, ενώ είχε και μια συμπλοκή. Η Chelsea θα πληρώσει 25.000 πρόστιμο, από το 25.000 λίρες πρόστιμο, διότι 6 παίκτες της πήραν κίτρινη κάρτα. Αυτός είναι κανόνας στην Premier League. Πάνω από τις 6 plus σημαίνει ότι η ομάδα δεν μπορεί να ελέγξει αποτελεσματικά την πειθαρχία των παικτών της και δέχεται πρόστιμο στην Premier League 25.000 λιρών. Από το μάτς βγήκαν τραυματίες ο Gibbs White και ο Madueke, και το λέω γιατί είναι στις προσκλήσεις του Carson για την Εθνική Αγγλίας που αντιμετωπίζει την Εθνική μας ομάδα την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Gibbs White είναι σίγουρα έξω, Madueke είναι αμφίβολος, όπως και ο Harry Kane είναι αμφίβολος. Brighton Tottenham 3-2. Ο Άγγελος Ποστέκογλου χαρακτήρισε αυτή τη χειρότερη είδα της ομάδας του από τότε που την έχει αναλάβει. Δεν είναι αποδεκτό αυτό που συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο, δεν ήμασταν πουθενά κοντά από τα σημεία που έπρεπε να βρισκόμαστε. Αποδεχθήκαμε μια μοίρα και δεν παλέψαμε για τίποτα. Όταν δεν παλεύεις δεν κερδίζεις τίποτα. Χάσαμε τις μονομαχίες, δεν ήμασταν ανταγωνιστικοί. Αυτά είπε για την Τότεναμ. Προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημίχρονο με Τζόνσον και Μάντισον και υπέστη μια οδυνηρή ανατροπή από την Brighton με Μίντεχ, Ρίτερ και Welbeck. Αυτοί οι τρεις σκόραραν για την ομάδα της Brighton. Και έτσι όπως ήταν τα πράγματα, η Liverpool με τη νίκη της στο Crystal Palace το Σάββατο στους 18 βάθμους πρώτη, City Arsenal στους 17, η Chelsea έμεινε στους 14 με το Χ, όπως και η Aston Villa από τους 13 στους 14, Newcastle και Brighton στους 12, ανέβηκε στην 7η θέση Brighton με τη νίκη επί της Tottenham. Επιστρέφουμε και πάλι στο Λαύριο, το παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον, το Λαύριο εξακολουθεί να κρατά προβάδισμα, Νίκο.
62-58, 3 και 18 για την ολοκλήρωση και της τρίτης περίοδου. Ναι, είναι ένα Λαύριο από τα παλιά θα μπορούσαμε να πούμε, που συνήθιζε να μας δίνει εντυπωσιακούς αγώνες κόντρα στους τρεις μεγάλους της Αθήνας, κυρίως Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Ολυμπιακό, με την ομάδα του Παναθηναϊκού να ήταν η μοναδική, αν δεν κάνω λάθος, η οποία είχε του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν η μοναδική η οποία δεν είχε γνωρίσει ήττα για κάποια χρόνια μέσα στο Λαύριο. Συνέβη και αυτό. Ο Μουράτος τώρα θα προσπαθήσει να πάει ένα εναντίον όλων, ίσως να το γίνει και κάποιο φάουλ, θα στοχίσει. Αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να τρέξει με τον Βεζένκοφ να βρίσκει τον Βίλιαμ Γκος, ο οποίος θα βγει στον διασμό και θα σκοράρει για να ισοφαρίσει για την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό αναγκάζει και πάλι τον coach Μέξα να ζητήσει time out. Την ίδια ώρα ο Γόντικας διαμαρτύρεται προς τους διαιτητές ότι του έγινε foul νωρίτερα σε μια προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. 19-22 είναι μέχρι στιγμής το επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο. Οι δύο ομάδες έχουν μπει πολύ δυνατά στο τρίτο, την τρίτη περίοδο. 22-19 ήταν το σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, 21-21 στο δεύτερο δεκάλεπτο και τώρα με τρία περίπου λεπτά να υπολείπονται 19-22.
Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στη Γερμανία, εκεί όπου εχθές είχαμε ένα ωραίο μάτς στη Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Μπάγερν. Με το Μαρμούς να δίνει στην Άιντραχτ το βαθμό, συμμετείχε σε όλα τα γκολ της ομάδας του, πέτυχε 2 και έδωσε ασίστ στον Εκιτίκ. Για το άλλο, η Μπάγερν είχε την κυριαρχία στην κατοχή της μπάλας, όμως αποδείχθηκε ιδιαίτερα ευάλωτη στις αντεπιθέσεις. Ο Ντίνο Τοπμέλερ, ο προπονητής της, έλεγε ότι ο Μαρμούς είναι ένας πολύ ωραίος τύπος, ένας συναισθηματικός άνθρωπος, χρειάζεται να αισθανθεί την αγάπη όλων, των προπονητών, των παικτών και του κόσμου. Όταν τα έχει αυτά, είναι καταπληκτικά εκείνα που μπορεί να κάνει στο γήπεδο. Το είδατε σήμερα, λέει ο Τοπ Μέλλερ. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα για την Bayern εκτός από το Μαρμούς χθες είναι και ο Ντίντι Χάμαν, ο Ντίτμαρ Χάμαν, ο παλιός παίκτης και τηλεκριτικός που τα βάζει συχνά με την ομάδα και τους παίκτες. Ο Χάμαν είναι από τους αγαπημένους μου σχολιαστές γιατί δεν μασάει τα λόγια του. Βέβαια φτάνει σε ένα σημείο που πραγματικά αρχίζει και σκέφτεσαι μήπως είναι εμπαθής. Αυτή τη φορά αφού είχε πει ότι ο Μουσιάλα χαλάει το παιχνίδι της Bayern, είναι πολύ ατομιστής και έτσι χάνει το ρυθμό της, για το Harry Kane είπε «Δεν με έχει πείσει ότι αξίζει τα 100 εκατομμύρια που ξοδεύτηκαν για αυτόν, δεν τον έφεραν για να κάνει hat-trick απέναντι στην Darmstadt, αλλά για να σκοράρει απέναντι στη Leverkusen, την Aston Villa, στους πρώην τελικούς Champions League και δεν το κάνει, οπότε δεν έχω πιστεί από την πάρτι του αν είναι καλός». Έτσι είναι φίλοι οι σχολιάστες. Όχι κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να χαϊδεύουμε αυτιά. Έτσι δεν είναι, Νίκο Παγιωτέλη, πάμε πάλι.
Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα.
Καλά, ο Χάμαν το παρακάνει βέβαια όταν βγάζει άγριστο το Μουσιάλα, αλλά εντάξει.
Κοίτα, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή τώρα είναι στο Μουσιάλα, τι να του πεις τώρα για να τον κάνεις να προσπαθήσεις παραπάνω, δηλαδή πόσο παραπάνω.
Αλλά το Μουσιάλα λέει ότι μερικές φορές το παρακάνει με τις ατομικές του ενέργειες και ότι κατά αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, στη χαμάνιολογική αποσυντονίζεται η καλοδουλωμένη μηχανή της Bayern. Δηλαδή δεν γίνεται σωστά οι μεταβάσεις, το passing game και όλα αυτά. Και μάλιστα είπε ότι αν έπαιρνε τη διοίκηση της Bayern, η διοίκηση Leverkusen για ανταλλαγή με το Virts, θα τον έπαιρνα αύριο, θα έδινα το Μουσιάλα για να πάρω το Virts. Λέει τέτοια τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Στην Bayern έχουν καθιερώσει στη συνέντευξη τύπου να υπάρχει ένας διοικητικός παράγοντας για να απαντάει στο Χάμαν. Μετά τον προπονητή, τον κομπανί που λέει, ξέρεις, τα αγωνιστικά, είναι και ένας, ας πούμε, στη διοίκηση που περιμένει την ερώτηση από τους δημοσιογράφους από κάτω που ρωτάνε τι έχετε να πείτε για αυτά που έλεγε, ας πούμε, ο Χάμαν για τον Γκέιν. Οπότε παίρνει το λόγο ο διοικητικός παράγων και λέει, ας πούμε, ο Χάμαν έχει πρόβλημα, είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν ξέρω τι τον ενοχλεί κλπ.
Κοίτα, μου θυμίζει λίγο αυτό που έλεγε και ο Τιερί Ανρί για τον Πεπ Γκουαρδιόλα όταν ήταν στην Μπαρτσελόνα, που εγώ έπαιρνα την μπάλα, περνούσα τρεις παίχτες και έβαζα τον γκολ. Αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά μου έκανε παρατήρηση γιατί δεν ήμουν στη θέση μου εκεί πέρα που έπρεπε να ήμουν, ναι, για να δεχτώ την μπάλα και να δώσω στους άλλους χώρο. Είναι το πώς αγωνίζεται ο καθένας και το του βγαίνει καλύτερα. Τώρα και αν δεν είναι με την ομάδα. Εάν τώρα ο Μουσιάλα μπορεί να περάσει 10 παίχτες χωρίς να δώσει πάσα και να βάλει γκολ, είναι εξαρτάται τη θέση.
Εκεί είναι πάρα πολύ υπερβολικός. Νομίζω ότι μερικές φορές, γιατί είναι ευφυής άνθρωπος, προφανώς το κάνει και επίτηδες. Έχει επιλέξει ένα συγκεκριμένο στυλ τηλεκριτικής και γράφει τώρα. Έχει γίνει περιζήτητος με αυτό το στυλ που έχει. Και το συνεχίζει ο Χάμαν το βιολί.
Κοίτα, νομίζω δεν νομίζω ότι είναι.
Δεν ήταν άμπαλος.
Νομίζω θα τα ακολουθήσουν κι άλλοι. Ξέρεις. Είναι ένας τρόπος να.
Όχι, στην Αγγλία υπάρχει σκληρή κριτική. Εμείς λίγο εδώ είμαστε.
Στην Αγγλία πάντοτε υπάρχει σκληρή κριτική. Έτσι.
Λίγο ο Ντέμις που τον ακούω στο Monday FC καμιά φορά λέει, ξέρεις, και λίγο πιο αιχμηρός. Οι περισσότεροι που βγαίνουν πάντως δυσκολεύονται να πουν, γιατί σκέφτονται, ξέρεις, μπορεί να είμαι την μάνατζερ την άλλη μέρα σε αυτή την ομάδα ή μπορεί να γίνω προπονητής οτιδήποτε, ξέρεις.
Και πάλι όμως θα σε πάρουν, κανονικά θα πρέπει να σε πάρουν όχι για το χάιδεμα των αυτιών, αλλά για αυτά
για
τα οποία βλέπεις, έτσι.
Δεν δουλεύουμε έτσι εδώ, δεν βλέπεις τι γίνεται τώρα, τι λέμε ρε Νίκο.
Γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να είμαι προσεκτικός με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή για την ομάδα του Λαυρίου, γιατί έκανε 3-4 συνεχόμενα λαθάκια. Προσπαθώ να προσέχω τι λέω, πότε δεν ξέρεις.
Εμείς δεν προσέχουμε καθόλου, λέμε αυτό που βλέπουμε πραγματικά, ξέρεις, επειδή έχουμε δουλέψει και σε ιδιωτικά μέσα, εγώ δούλευα 20 χρόνια. Εδώ πέρα τουλάχιστον δεν με έχουν φημώσει ποτέ.
Και αυτό τουλάχιστον, είναι και το καλό. Ναι, ναι.
Τουλάχιστον που να το ξέρω. Ούτε μέσος έχει φτάσει κάτι στα αυτή μου. Λοιπόν, πάμε.
62-62, 1-25 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Ο Κώστας Μέξας είναι έξαλλος με τους παίκτες του. Γιατί χάσανε δύο συνεχόμενες βολές από τεχνική ποινή, από αντιαθλητικό φάουλ. Στη συνέχεια κάνανε ίδια αντιαθλητικό φάουλ, το οποίο δεν ήταν και τόσο πολύ δυνατό στην προσπάθεια, κυρίως πάνω.
Νομίζω έφαγε και ο κύριος Μέξας.
Ακριβώς. Στην προσπάθεια του Ράιτ αντέδρασε ο coach Μέξας και γι' αυτό είδε την τεχνική ποινή. Και τώρα είναι ο Ράιτ ο οποίος στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Δεν έχει καταφέρει να έχει καλά στατιστικά μέχρι στιγμής από αυτή τη γραμμή. Έχει 2 στις 4 με αυτή την επιτυχημένη βολή ο ψηλός του Ολυμπιακού. 62-63, ο Ολυμπιακός παίρνει το προβάδισμα. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα σε αυτή την τρίτη περίοδο, με ένα ακόμα σφύριγμα φάουλ στον Φουρνιέ. Πρέπει να έχω δώσει διαιτητές, ναι, εκτός φάσης. Είναι το 5ο για τον Ολυμπιακό. Έτσι λοιπόν το Λαύριο έχει δικαίωμα από την γραμμή των ελευθέρων βολών. Αυτός ο οποίος θα πάει εκεί είναι ο Σέρμαν. Θα ευστοχίσει στην πρώτη, φτάνει τους 12 πόντους. Την πρώτη του προσπάθεια σήμερα από την γραμμή των ελευθέρων βολών ο Αμερικανός. 12 πόντους, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Και τώρα 13 πόντους, κάνει το 64-63. Δίνει εκ νέου το προβάδισμα για την ομάδα του Λαυρίου. Ο Βιλντόζα έχει απέναντί του τον Γκρίφιν, ο οποίος τον κυνηγάει σε όλο το γήπεδο. Βεζένκοφ αφήνει για τον Φουρνιέ. Θα βρει αυτό τον τρόπο. Δυναμικά θα μπει μέσα στην ρακέτα χωρίς να τον προλάβει, να τον μαρκάρει ο Σέρμαν, και θα κάνει και ο 64-65. Είναι αυτό ακριβώς που έλειπε από την περσινή χρονιά του Ολυμπιακού. Αυτό το γρήγορο πάτημα, το γρήγορο βήμα που θα στείλει τον έναν ερυθρόλευκο παίκτη μέσα στην ρακέτα της αντίπαλης ομάδας. Προσπαθεί να απαντήσει τώρα η ομάδα του Λαυρίου με τον Ζάρα. Από τα 6.75 είναι άστοχος. Ο Ράιτ στο αμυντικό rebound. Βιλντόσα, κακή πάσα. Θα κόψει ο Τσάμις και τώρα πάλι στην επίθεση η ομάδα του Λαυρίου. Άστοχος ο Γκρίφιν. Προσπαθεί ο Γόντιγκας. Παίρνει 2 θετικά rebound. Δεν καταφέρνει σε καμία από τις 2 περιπτώσεις να σκοράρει. Διαμαρτύρεται για φάουλ πάνω στους διαιτητές. Και νομίζω ότι εδώ πέρα θα δει και την τεχνική ποινή ο Κώστας Γόντιγκας. Ναι, για αυτήν την διαμαρτυρία ο coach Μέξας προσπαθεί να τον ηρεμήσει. Ο Γόντιγκας θεωρεί ότι στις 3 προσπάθειες που μετά από 2 συνεχόμενα rebound που πήρε του έγινε κάποιο φάουλ, δεν κατάφερε να σκοράρει. Διαμαρτυρήθηκε ότι δεν σφίριξαν την επαφή. Αμέσως οι διαιτητές έδειξαν την τεχνική ποινή στον ψηλό του Λαυρίου. Ο Βεζένκοφ είναι εκεί για να κάνει το 64-66 και η επαναφορά για τα τελευταία 24,7 δευτερόλεπτα θα γίνει από την πλάγια γραμμή για τον Ολυμπιακό. Από αυτά τα 24,7, τα 24 είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. 64-66, τώρα πλέον μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, και νομίζω ότι αν ολοκληρωθεί έτσι αυτή η περίοδος θα είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με την λήξη κάποιας περίοδου. Βιλντόζα αφήνει για τον Φουρνιέ, έχει απέναντί του τον Γκρίφιν. Βιλντόζα θα πάρει το screen από τον Βεζένκοφ, ένα τρίποντο από τον Βιλντόζα, κάτι το οποίο έλειπε πέρσι από, και αυτό από τον Ολυμπιακό. 64-69. Και να λοιπόν που με την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου ο Ολυμπιακός βρίσκεται μπροστά με 5 πόντους. 64-69, 21-29 οι πόντοι αυτής της τρίτης περίοδου.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Νίκο Παγιωτέλη. Σε λίγο θα έρθουμε για την τέταρτη και τελευταία περίοδο. Μας δίνεται η δυνατότητα μετά τη Γερμανία να πάμε και στην Ιταλία, εκεί όπου χθες το μεσημεριανό παιχνίδι Juventus δέχθηκε το πρώτο της γκολ στο πρωτάθλημα στην 7η αγωνιστική. Ήταν ένα πέναλτι του Μαρίν στο 28ο λεπτό, με το οποίο ισοφάρισε το πέναλτι του Βλάχοβιτς που είχε προηγηθεί Juventus. Στην πραγματικότητα έχασε βαθμούς η Juve, οπότε υποχώρησε στην τρίτη σε θέση της βαθμολογίας. Μάλλον παρέμεινε στην τρίτη, καθώς την είχαν ξεπεράσει, την ξεπέρασε η Ίντερ. Η Νάπολη είχε κερδίσει και αυτή την Παρασκευή, που είναι από πάνω Νάπολη και Ίντερ. Η Λάτσιο 2-1 την Έμπολη. Ακόμα ένα άσχημο αποτέλεσμα για τη Ρώμα που έμεινε στην ισοπαλία με την τελευταία Μόντσα. Η ομάδα στο τέλος ήταν έξαλλη με το διαιτητή που δεν έδωσε πέναλτι σε μια μονομαχία του Κυριακόπουλου με τον Μπαλντάτζη. Αλλά είχαμε το παιχνίδι Φιωρεντίνα Μίλαν 2-1. Ο Νταβίντ Εχέα απέκρουσε 2 πέναλτι στη δεξιά του γωνία και έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του Φιωρεντίνα να πάρει μια σημαντική νίκη απέναντι στη Μίλαν με 2-1. Και εδώ δόθηκαν πέναλτι με τον ΒΑΡ για ανεπαίσθητες επαφές. Καταντήσει γελίο πια αυτό το οποίο συμβαίνει. Υπάρχει μια μικρή επαφή μες στην περιοχή. Και καλεί ο βίντεο assistant referee το διαιτητή να δει τη φάση. Βεβαίως στη φάση το replay φαίνεται η επαφή, δεν φαίνεται η δύναμη όπου έχει γίνει. Νομίζω μπορεί πια αυτή η ιστορία κάπως να αφήνει να σταματήσει σε τέτοιου τύπου επαφές. Βλέπουμε, ξέρεις, να κουμπάει λίγο ένας παίκτης, έναν άλλο, να δίνονται πέναλτι, να δίνουν κόκκινες κάρτες κλπ. Χωρίς ποτέ να έχει δοθεί στη ζωντανή φάση του αγώνα κάτι τέτοιο, όπως είναι και το φυσιολογικό. Είχε και ένα χαμένο πέναλτι και η Φιωρεντινά με τον Μόιζε Κεν. Ο Πάολο Φονσέκα ήταν έξαλλος ο προπονητής Μίλαν με τους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα. Ο λόγος είναι ότι είχε επιλέξει τον Κρίστιαν Πούλισιτς και τους είχε πει ότι αυτός θα εκτελεί τα πέναλτι, όμως οι παίκτες του αποφάσισαν διαφορετικά. Το πρώτο το έχασε ο Τεό Ερναντέζ και το δεύτερο ο Τάμι Έιμπραχαμ. Καν τα δύο δεν έβαλε ο Πούλισιτς, ο οποίος σκόρα ένα υπέροχο γκολ πραγματικά, με το οποίο ισοφάρισε προσωρινά, όπως αποδείχθηκε, τον αγώνα μέχρι να σκοράρει ο Γκούντμουντσον και να δώσει την νίκη στη Φιωρεντίνα. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο. Πάμε στο Νίκο Παγιωτέλη. Λαύριο Ολυμπιακός.
66-69, μειώνει στους 3 η ομάδα του Λαυρίου με το που ξεκινάει η τέταρτη περίοδος, και αυτό που περιμένουμε να δούμε σίγουρα είναι ένα τέρμπι μέχρι το τέλος, εκτός και αν ο Ολυμπιακός αρχίζει να βρίσκει τα πατήματά του με τους Βιλντόζα, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Πετρούσεφ, την ίδια ώρα που το Λαύριο αγωνίζεται με τους Τσάμι, Γκρίφιν, Σέρμαν, Ζάρα και Γόντικα. 66-71 με τον Πίτερς κάτω από την ρακέτα. Ο Ζάρας τώρα έχει μπροστά του τον Πετρούσεφ, προσπαθεί να βρει μια πάσα, θα βρει τον Τσάμι, αυτός τον Γόντικα. Έξυπνο φάουλ από τον Βιλντόζα πριν προλάβει ο ψηλός του Λαυρίου να σηκωθεί καν να πάρει την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν έχουμε την επαναφορά κάτω από την μπασκέτα του Ολυμπιακού. Έξυπνο σταμάτημα με φάουλ από τον Αργεντίνο της ομάδας του Ολυμπιακού. Ο Ζάρας αφήνει για τον Γκρίφιν, έχει μπροστά του τον Παπα-Νικολάου και τώρα τον Πετρούσεφ. Πετρούσεφ, ο οποίος είναι ένας ψηλός ικανός να παίξει και στα πόδια έναν χαμηλό αντίπαλο, αναγκάζοντας εδώ πέρα τον Γκρίφιν να κάνει το λάθος. Την ώρα που έκανε κίνηση να πάει προς τα μέσα, αποφάσισε να δώσει την πάσα στον Ζάρα, ο οποίος είχε μετακινηθεί από την θέση που περίμενε νωρίτερα τον συμπαίκτη του. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός. Παραμένει πρώτο στα λάδι με 9, φτάνει τα 7 πλέον το Λαύριο, τα οποία τα έχει εκμεταλλευτεί. Το Λαύριο έχει 10 πόντους από λάθη αντιπάλου, μόλις 5 Ολυμπιακός. Άστοχος ο Τάιλορ Ντόρσεϊ, rebound για το Λαύριο με τον Τσάμι. Και τώρα ο Γκρίφιν αφήνει για τον Ζάρα. Από τα 6 μέτρα αυτός θα καταφέρει να σκοράρει, αλλά δεν μετράει το καλάθι του Ζάρα, καθώς έχει προηγηθεί αμυντικό φάουλ, νομίζω πάνω στον Γόντικα. Στην προσπάθειά του ο Κώστας Παπα-Νικολάου να βγει από τα σκριν, έσπρωξε με το χέρι τον Κώστα Γόντικα και έτσι δεν μετράει το καλάθι του Ζάρα. Επιστρέφει στον αγώνα ο Μουράτος έναντι του Σέρμαν. Γόντικας θα πάρει την μπάλα από την επαναφορά του Γκρίφιν και θα δώσει πάλι στα χέρια του Αμερικανού.
Τώρα θυμήθηκα που έλεγες πριν για Ολυμπιακό και Πανθ, πριν 3 χρόνια δεν ήταν που έπαιζε, ημιτελικό δεν είχε φτάσει στο Λαύριο και είχε κερδίσει.
Είχε φτάσει στον τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό και έπαιξε στη...
Α, τελικός ήταν.
Τότε
που ο Ολυμπιακός είχε αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, τότε ήταν.
Ακριβώς τότε. Και...
είχε κερδίσει και έπαιξε... δύο μάτς εκεί.
Είχε κερδίσει δύο μάτς και στο τελευταίο παιχνίδι στο Λαύριο ο Παναθηναϊκός στέθηκε πρωταθλητής. Σε ένα κλειστό που είχε δημιουργήσει πολύ ωραία ατμόσφαιρα, τόσο και οι φίλοι του Λαυρίου όσο και οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν βρεθεί τότε. Ένα άστοχο τρίποντο τώρα από τον Γκρίφιν. Είναι και ο Βιλντόζα, ο οποίος με το που πάρει την μπάλα θα ψάξει τον Παπα-Νικολάου στον διασμό. Αυτός δίνει για τον Ντόρσεϊ. Άστοχος από τα 6.75 ο Αμερικανός. Rebound από τον Τσάμι, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στα χέρια του Μουράντου για να ηρεμήσει λίγο το παιχνίδι της ομάδας Λαυρίου. 0-3 μέχρι στιγμής έχει ο Ολυμπιακός σε αυτήν την περίοδο, σε αυτά τα 3 λεπτά. Γόντικας προσπαθεί να του κρύψει την μπάλα, ο Ντόρσε θα φτάσει αυτή στα χέρια του Γκρίφιν, ο οποίος θα ευστοχίσει για το 69-71. Στο μείον 2 τώρα το Λαύριο, στο σύνδιο ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει και αρκετά νωρίς αυτά τα δύο πρώτα φάουλ. Βιλντόζα δίνει για τον Ντόρσε, θα ξαναπάρει την μπάλα, φάουλ τώρα του Γκρίφιν, καθώς ο Βιλντόζα πήγαινε να τον περάσει στην ταχύτητα, σταμάτησε τον playmaker του Ολυμπιακού. Τρίτο μόλις φάουλ για τον Γκρίφιν. Πρώτο ομαδικό για το Λαύριο σε αυτήν την περίοδο. Με την ομάδα του Λαυρίου είπαμε να έχει ένα καλό ποσοστό από τα 6,75, 7 στα 26 τρίποντα, 5 στα 21 από την άλλη πλευρά για τον Ολυμπιακό. Βιλντόζα προσποιείται ότι θα πασάρει στον Πετρούσεφ, κρατάει την μπάλα, δίνει στον Παπα-Νικολάου, κλείσει από τον Μουράτο, ο οποίος προσπαθεί να κλέψει, θα κάνει φάουλ πάνω στον αρχηγό του Ολυμπιακού, καθώς τον αγκάλιασε για να προσπαθήσει να του κλέψει την μπάλα. Το παραδέχεται, σηκώνει το χέρι και όλα συζητάει και συγγνώμη από τον Κώστα Παπα-Νικολάου. Ο Βασίλης Μουράτος ή αλλιώς ο Βίσπαν της ομάδας του Λαυρίου, όπως λέγονταν από τα προηγούμενα χρόνια, ο αρχηγός της ομάδας των Μεσογείων. 6 και 37 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Στο πλήν 2 το Λαύριο, σε σύνδιο Ολυμπιακός 69-71. Στην επαναφορά για τους Ερυθρόλεπους είναι ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ο οποίος θα ψάξει και θα βρει τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ τον κυνηγάει σε όλο το γήπεδο Wahab. Αφήσει για τον Πετρούσεφ, από κοντά θα τελειώσει την φάση με το καλάθι για το 69-73 υπέρ του Ολυμπιακού. Και ο Μουράτος τώρα οργανώνει μία ακόμα επίθεση για τους γηπεδούχους. Επιθετικό φάουλ από τον Wahab, λένε οι διαιτητές. Νομίζω ότι ήταν ακίνητος ο ψηλός της ομάδας του Λαυρίου. Είχε προλάβει και είχε στηθεί, αλλά έξυπνα ο Βιλντόζα έπεσε πάνω του και κέρδισε το επιθετικό φάουλ από τον Νιγηριανό σέντερ της ομάδας του Λαυρίου. Παραμένει έτσι λοιπόν το 69-73. Πετρούσεφ με τον Wahab μπροστά του. Είναι αρκετά μακριά από την ρακέτα στα 6 μέτρα. Wahab θα κάνει ακόμα ένα φάουλ στην προσπάθεια του Πετρούσεφ να γυρίσει. Και έτσι λοιπόν το Λαύριο, από εκεί που δεν είχε κανένα φάουλ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό φτάνει τα 4 ομαδικά, με τον Wahab να συμπληρώνει και αυτός τα 4 ατομικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα κάτσει και στον πάγκο. Είναι πέμπτο φάουλ, συγγνώμη, είναι πέμπτο φάουλ και θα κάτσει στον πάγκο. Έτσι λοιπόν χάνει μία από την δύναμη πυρός που είχε η ομάδα του Λαυρίου κοντά στην ρακέτα, τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Παπα-Νικολάου αφήνει για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος όμως θα υποπέσει σε βήματα, καθώς έπιασε την μπάλα και περπάτησε πριν να προλάβει να κάνει την τρίπλα. Φαίνεται ξεκάθαρα και αυτό το replay που μας δείχνει η F3. Έτσι λοιπόν χάθηκε και εδώ πέρα μια ακόμα επίθεση για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός, ο οποίος έφτασε πλέον τα 10 λάθη στην αναμέτρηση. Γκρίφιν
έκανε βήματα μπάσιμο ο Ντόρσεϊ και μετά έσκασε μπάλα.
Ναι, ξέχασε ότι δεν πήγαινε για το καλάθι, ότι πήγαινε απλά να περάσει τον αντίπαλό του Μουράτο. Θα στοχίσει, είναι εκεί για να πάρει το επιθετικό rebound ο Σλέιτερ και στη συνέχεια θα χάσει την μπάλα, αλλά χωρίς φάουλ υπήρξε επαφή από τον Πίτερς, ο οποίος προσπάθησε να του κλέψει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί η επίθεση της ομάδας του Λαυρίου, με τον Μουράτο να είναι στην επαναφορά. Μουράτος, Γκρίφιν, Γόντικας, Σλέιτερ και ο Ρασάντ Βον για το Λαύριο. Βιλντόζα, Παπα-Νικολάου, Ντόρσεϊ, Πίτερς και Πετρούσεφ για τον Ολυμπιακό. Γόντικας δίνει χέρι με χέρι στον Γκρίφιν την μπάλα. Προσπαθεί να περάσει τον Τάιλορ Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ, βλέποντας ότι χάνει τον Γκρίφιν, θα του κάνει φάουλ. Έχει το δικαίωμα, καθώς είναι μόλις το τρίτο φάουλ για την ομάδα του Ολυμπιακού και το πρώτο για τον Ντόρσεϊ. 5 και 38 για το τέλος. Ανανεώνεται και ο χρόνος της επίθεσης για την ομάδα του Λαυρίου. Θα πάει στα 14 και βγαίνει εκτός ο Ντόρσεϊ. Επιστρέφει ο Φουρνιέ. Φουρνιέ, ο οποίος έχει καταφέρει και έχει σημειώσει μέχρι στιγμής 7 πόντους. Έχει ένα rebound και 5 assist. Καλάθι τώρα για την ομάδα του Λαυρίου, με τον Σλέντερ να κάνει το 71-73 και πάλι η διαφορά στους δύο. Πίτερς από τα 6-75 είναι εύστοχος για το 71-76, στο συν 5 ο Ολυμπιακός τα μισά σχεδόν της τέταρτης περίοδου. 5 και 10 απομένει για την ολοκλήρωση του αγώνα. Ρασάντ Βον έχει απέναντί του τον Πίτερς. Θα δώσει για τον Γόντικα από τα 6.75. Αυτός δεν θα απειλήσει. Θα δώσει και πάλι στον Βον, ο οποίος προσπαθεί να πάρει τα βήματα να μπει προς τα μέσα. Θα σηκωθεί από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Κοντά θα στοχίσει ο Πετρούσεφ. Είναι εκεί για το αμυντικό ριμπάν των Ερυθρολεύκων. Θα αφήσει στα χέρια του Βιλντόζα. Βιλντόζα απέναντι στον Μουράτο. Προσπαθεί να κάνει μια κίνηση προς τα μέσα. Παραλίγο να κάνει το λάθος και να κλέψει ο Γκρίφιν. Είναι εκεί ο Πίτερς για να σώσει την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Φουρνιέ από τα 6.75. Άστοχος Πετρούσεφ, δεν μπορεί να πάρει το επιθετικό rebound. Θα το πάρει ο Ρασάντ Βον και θα αφήσει για τον Μουράτο που έχει μπροστά του τον Παπα-Νικολάου. Θα πάρει το screen από τον Γόντικα, θα μπει προς τα μέσα και εντελώς μόνος του περίμενε ότι θα σηκωθεί κάποιος για να τον κόψει. Θα χάσει το εύκολο αυτό, λέει, από Μουράτος. Και τώρα ο Ολυμπιακός είναι μπροστά με τον Πετρούσεφ να έχει στην πλάτη του τον Σλέιτερ. Θα αφήσει για τον Βιλντόζα από την γωνία. Ο Αργεντίνος θα σκοράρει για το 71-79 και με δύο συνεχόμενα τρίποντα ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να πάρει ένα προβάδισμα 8 πόντων, αναγκάζοντας τον Κώστα Μέξα να ζητήσει time out, καθώς πλέον είμαστε στα 4 και 15 πριν την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. 71-79 μπροστά ο Ολυμπιακός.
Έχει πάρει λοιπόν διαφορά ο Ολυμπιακός. Να δούμε αν μπορεί ξανά το Λαύριο να επιστρέψει. Να πάω στην Ισπανία, εκεί όπου η Μπάρτσα επέστρεψε στις νίκες μετά την Τεσσάρα που υπέστη από την Οσασούνα στην Παμπλώνα. 3-0 την Αλαβές με χάτρικ του Λεβαντόφσκι. Ο 36χρονος Πολωνός έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τη σεζόν και έχει πετύχει 12 γκολ σε 11 μάτς όλες τις διοργανώσεις. Έχω καλές πάσες. Και αυτό κάνει τα πράγματα για μένα πιο εύκολα. Παίξαμε από το πρώτο λεπτό για να βάλουμε όσα γκολ μπορούσαμε. Στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο κοντρολάμε το μάτσα, ανέφερε ο Λέβα. Ο Λέβα έχει φτάσει τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα, όσα και ο Χάλαντ στην Αγγλία. Ίσως δεν περίμενε κανείς μετά την περσινή σεζόν ότι θα μπορούσε ξανά να σκοράρει με τόση άνεση. Η έλευση του Χάνσι Φλίκ είναι μια εξήγηση, με τον οποίο ήταν στην Μπάγεν. Προφανώς τον έχει βοηθήσει ο τρόπος του παιχνιδιού που έχει ο Φλικ. Στο ντέρμπι της Σεβίλης, η Σεβίλη με πέναλτι του Λουκεμπάκιο νίκησε 1-0 την Μπέτις. Ρεάλ Σοσιεδάδ Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1. Σούτσιτς ήταν εκείνος που ισοφάρισε τον γκολ του Άλβαρες. Κατάφερε η Σοσιεδάδ να σώσει το βαθμό, παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το πρώτο λεπτό. Πολύ κρίνια από τους οπαδούς της Ατλέτικο. Ένας έγραφε χαρακτηριστικά: βάλαμε γκολ στην αρχή και στη συνέχεια ούτε μια σοβαρή τελική. Ο Τσόλο Σιμεώνε μας έβαλε σε άλλο επίπεδο, όμως αυτή τη στιγμή αποτελεί εμπόδιο για να πάμε παραπάνω. Αυτό το λέω γιατί το διάβασα σε αρκετά σχολεία. Χρειαζόμαστε, λέει ένας φίλος, έγραφε της Ατλέτικο, ένα Χάνσι Φλικ, ένα Γιούργεν Κλοπ. Τώρα που υπάρχει οικονομική σταθερότητα, μπορούμε να κάνουμε το άλμα. Αν παραμείνουμε στα ίδια, αυτό θα είναι καλό για τη Ρεάλ και την Μπαρτσελώνα. Πολλές αποδοκιμασίες δέχθηκε για ακόμη μια φορά ο Αντουάν Γκριεσμάν, που ήταν στη Σοσιεδάδ για 9 χρόνια, από τις ακαδημίες μέχρι την πρώτη ομάδα πριν πάει στην Ατλέτικο. Μάλιστα, κάποια στιγμή που έπεσε στο έδαφος από το δυνατό μαρκάρισμα του Κούμπο, φώναζαν να πεθάνεις και τέτοια κατάπτυστα. Πραγματικά, πόσο μίσος μπορεί να έχει κάποιος, ας πούμε, και πόσο μπορεί να τον κυριεύει αυτός για να φτάνει σε τέτοιες ακραίες, ας πούμε, συμπεριφορές και κατάρες κλπ. Είναι πραγματικά διανόητο. Πριν πάμε στο μπάσκετ, να πω και τη δυσάρεστη είδηση. Έτσι, ο Γιώχαν Νέσκενς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 73 ετών, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του ποδοσφαίρου, έτσι, μέλος της Εθνικής Ολλανδίας που είχε παίξει σε 2 τελικούς Μουντιάλ και βέβαια του Άγιαξ, πολύ μεγάλη προσωπικότητα και στην Μπαρτσελόνα και προπονητής και βοηθός του Κρόιφ κλπ. Και στην Εθνική Ολλανδία ήταν βοηθός. Πολύ μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου που έφυγε από την ζωή. Πάμε και πάλι στον Νίκο Παγιωτέλη.
71-79, 3-36 για το τέλος. Ακόμα περιμένουμε να επιστρέψουν στον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες μετά από ένα time out το οποίο πήρε και ο coach Μπαρτζόκας, αλλά έχουμε και ένα instant replay για να... του coach Μπαρτζόκα για ένα challenge το οποίο έγινε σε ένα foul. Μέχρι να περιμένουμε την απόφαση των ιδιαιτών, 3-36 για το τέλος, το σύν 8 Ολυμπιακός.
Οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να πω και ένα-δύο λόγια για το γαλλικό πρωτάθλημα, εκεί όπου στην Ικαία έπαιξε η Paris Saint-Germain 1-1. Κακή εμφάνιση της Παρίς στο πρώτο ημίχρονο, με τον κολό μου Ανή να μην δικαιώνει την επιλογή του προπονητή του να τον ξεκινήσει. Βελτιωμένη Παρί στο δεύτερο, με το Λί Κανγκίν να μπαίνει στη θέση του κολό μου Ανή. Η Παρί είναι πλέον δεύτερη πίσω από τη Μονακό. Αυτό το αποτέλεσμα ήρθε μετά την ήττα με 2-0 από την Άρσεναλ, οπότε καταλαβαίνετε υπάρχει μια σχετική κριτική. Πάντως ο Λουίν Σερί και εγώ λέω ότι είναι καλός προπονητής και θα μαζέψει τα πράγματα. Είναι στην μετά Εμπαπέ εποχή, μετά τον Εμπαπέ. Μάλλον με τον Εμπαπέ συμπληρώθηκε όλη η χρυσή, πολύ έτσι λαμπρή γενιά των... Όχι γενιά, γιατί δεν είναι γενιά, η λαμπρή φουρνιά έτσι των ποδοσφαιριστών που ήρθαν στην ομάδα. Λαμπρές μεταγραφές έχουν αποχωρήσει όλοι, Νεϊμάρ, Μέση και Εμπαπέ, και γίνεται πιο γήινη η Παρίς Σεζερμέν. Αυτό καλύτερα να διαχειριστεί ο Λουίς Ενρίκε, χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει πάρα πολύ σημαντικούς παίκτες στην ομάδα εκεί στην πόλη του Φωτός. Λοιπόν, πάμε στο Νίκο και πάλι, γιατί ξαναξεκίνησε το παιχνίδι.
3 και 10 για την ολοκλήρωση. Ο Μουράτος ένα τρίποντο είναι άστοχος, 71-80. Πάντα μπροστά ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να είναι πιο σοβαρός όσον αφορά τις επιλογές στην επίθεση στα τελευταία λεπτά, και γι' αυτό ακριβώς έχει πάρει και το προβάδισμα των 9 πόντων. Άστοχο τρίποντο από τον Βιλντόσα. Ο Βεζένκοφ πέφτει μαζί με τον Γόντικα, θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Ο Βιλντόσα τελικά. Τρούσεφ θα αφήσει για τον Βεζένκοφ, ο οποίος θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 71-82, σε μια φάση που έδειχναν οι Ερυθρόλεπτοι να έχουν χάσει την μπάλα μετά από επιθετικό rebound του Βεζένκοφ και του Βιλντόσα. Να κάνει λάθος ο Βιλντόσα στην προσπάθειά του να βρει τον Παπα-Νικολάου. Ο Παπα-Νικολάου να προσπαθεί να πετάξει την μπάλα στα πόδια του Μουράτου για να μην βγει με την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Η μπάλα καταλήγει τελικά στον Πετρούσεφ, που βρίσκει με τη μία τον Βεζένκοφ, που θα γυρίσει, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Σλέιτερ για το 71-82 και το 71-83 με την πρόσθετη βολή του Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος θα φτάσει με αυτούς τους πόντους τους 21 στο σημερινό παιχνίδι.
Αθόρυβα, ο Βετσένκοφ έχει πάνω από 17-18 πόντους χωρίς να τον βλέπει στο παιχνίδι.
Και αυτό κάνει, το κάνει σε κάθε παιχνίδι.
Σε
έτσι,
κάθε
γιατί, ναι, μεν περιμένεις ότι αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό σου, αλλά επειδή βγαίνουν συνέχεια πάνω του 2 και 3 παίκτες, είναι συνήθως ο παίκτης ο οποίος και θα πηδήξει για να πάρει το παιδικό rebound, αλλά θα σου βγάλει και την assist. Και συνήθως αυτοί οι πόντοι έρχονται έξυπνα από κάποιο shoot εντός περιφέρειας, αλλά και από τα επιθετικά rebound τα οποία θα πάρει.
Ακριβώς, έχει μια μοναδική αντίληψη στο που μπορεί να πάει η μπάλα αφού χτυπήσει το στεφάνι το ταμπλό.
Αυτό, τον μπαλομαγνήτη.
Ναι. Ξέρει, δεν ξέρω, πρέπει να είναι μια αίσθηση την οποία την έχει παραπάνω αναπτυγμένη από τους υπόλοιπους. Πάντως το Λαύριο, ανεξάρτητα αν εδώ φαίνεται ότι χάνει το μάτς, άντεξε απέναντι στον Ολυμπιακό σε μια εκ των δύο ας πούμε πολύ μεγάλων ομάδων μέχρι τα 35-36 λεπτά, έτσι.
Ναι, άντεξε, και αυτό ουσιαστικά που πληρώνει το Λαύρο αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο το κάνει και τώρα, είναι οι αργές επιστροφές. Μια πολύ καλή πάσα ακόμα από τον Βιλντόζα στο ανοιχτό χώρο. Βγάζει τον Βεζένκοφ στην αντεπίθεση και κάνει το 71-85. Στη συνέχεια ο Γόντικας θα δεχτεί το κόψιμο από τον Πετρούσεφ, και πολύ ωραίο τριγωνάκι εδώ τώρα από Βιλντόζα, Βεζένκοφ και Πετρούσεφ, με τον τελευταίο να βρίσκεται μόνος του κάτω από τη ρακέτα και με το πεταχτάρι του Πρίντεζη, θα μπορούσαμε να πούμε, να σκοράρει και να κάνει αμέσως το σκορ στο 71-80.
Για φαντάσου, 16 πόντι διαφορά πήγε ένα τέτοιο μάτς που έδειχνε ας πούμε ότι...
Και οι 16 πόντι ήρθαν μέσα σε 2 λεπτά, ναι, έτσι, δηλαδή στο 5 και 15 ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά μόλις 2 πόντους.
Τώρα το Λαύριο γιατί παίρνει time out, δεν το έχω καταλάβει να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, πέραν από τις επιστροφές που έλεγες, που εντάξει είναι προφανές για όσους έχουν την εικόνα, είναι και διαφορά ποιότητας, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν έχει το rebound και πάντα φεύγει γρήγορα στον εφηνοδιασμό παίκτη και έχει αυτού του χειριστέ που έχει, εν πάση περιπτώσει, ο Παγιωτέλης.
Εγώ δεν ξέρω.
Ο Παγιωτέλης σου έχει έτσι κι αλλιώ.
Και να φανταστεί κανεί ότι ο Γουόκαπ δεν έχει αγωνιστεί καθόλου στο παιχνίδι σήμερα. Και
Αλέξανδρε, θα πάμε μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι. Έτσι τώρα δεν διακόπτουμε γιατί πλησιάζουμε στις 10. Έχουμε δελτίο, δεν έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Έχουμε δελτίο, βεβαίως. Ωραία, έχουμε και δελτίο ειδήσεων, αλλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Απλώς, Νίκο, να κλείσουμε με το τέλος.
Γι' αυτό οπότε θα σας δώσω γρήγορα και τους πόντους μέχρι στιγμής. Για ο Πετρούσεφ, ο οποίος τώρα σκοράρει και κάνει το 71-89. Διαστάσεις τριάμβου έχει αρχίσει και παίζει κάπως το παιχνίδι. Το Λαύριο άντεξε για περίπου 36 λεπτά κόντρα στον Ολυμπιακό. Για 30 λεπτά ήταν μπροστά στο σκορ. Συνέχεια με κάποιες μικρές διακοπές, θα μπορούσαμε να πούμε, 2-3 διακοπές. Έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει τον Ολυμπιακό στα μάτια. Αλλά από εκεί και μετά η εμπειρία των παικτών του Ολυμπιακού και η σοβαρότητα που έδειξε στην άμυνα, δίνοντάς του την ευκαιρία να βγει σε γρήγορες αντεπιθέσεις, έφεραν τον Ολυμπιακό σε αυτό το συν 18 αυτή τη στιγμή. Αυτοί που ξεχώρισαν σίγουρα από πλευράς της Λαυρίου, εκτός από τον Μουράτο που έχει 9 πόντους και τον Βον, είναι ο Βάχαμπ που στην πρώτη παρουσίαση στο ελληνικό πρωτάθλημα σημείωσε 8 πόντους και κέρδισε και 6 rebound. Ο Φόρες προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. 9 πόντους είχε και ο Σλέντερ, 4 ο Τσάμις, 11 ο Γκρίφιν, 13 ο Σέρμαν, ο Ζάρας, ο Πατρίκης και ο Πατρίκης είχαν απλή συμμετοχή. 8 πόντους κατάφερε και σημείωσε ο Γόντικας, έχοντας πάρει και 4 rebound. Και απλή αναφορά στο φύλλο αγώνος ο Βαζούκης, ο νεαρός shooting guard από πλευράς Λαυρίου για την ομάδα του Κώστα Μέξα. Απλή αναφορά στο φύλλο αγώνος και ο Γουόκαπ, όπως είπαμε, από πλευράς Ολυμπιακού, καθώς δεν έχει πάρει ακόμα ούτε δευτερόλεπτο συμμετοχής από τον coach Μπαρτζόκα. Δεν ξέρω αν είναι για λόγους ξεκούρασης ή αν αισθάνθηκε κάτι πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Αυτός ο οποίος ξεχωρίζει από πλευράς ερυθρολέχων είναι σίγουρα ο Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος έχει φτάσει τους 23 πόντους και μάλιστα θα τους διευρύνει τώρα, καθώς κέρδισε ένα ακόμα φάουλ από τον Σέρμαν και θα οδηγηθεί στις βολές. Ο Γκος έμεινε χαμηλά με 4 πόντους, ο Ράιτ είχε 10 πόντους, 5 ο Λαριτζάκης, 7 ο Φουρνιέ, χωρίς πόντο ο Μήτρου Λόγκ, στους 9 ο Βιλντόζα με 3 στα 4 τρίποντα αλλά και 5 rebound και 5 assist. Ο Παπα-Νικολάου χωρίς πόντο, αρχηγός του Ολυμπιακού στα 17 και 47 που αγωνίστηκε αλλά με 4 rebound. Ο Ντόρσεϊ είχε 4 πόντους, 4 rebound και 4 assist. Και ο Πίτερς 11 πόντους, ο Πετρούσεφ 16. Πετρούσεφ, ο οποίος είναι άξιος αντικαταστάτης των Φαλ και Μιλουτίνοφ, οι οποίοι είναι εκτός λόγω τραυματισμών. 73-91. Με την μπάλα να είναι για τον Ολυμπιακό με πλάγια κατοχή μετά από πίεση πάνω στον Βεζένκοφ. 31 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα απομένουν για την ολοκλήρωση της επίθεσης του Ολυμπιακού. Ο Πίτερς θα κερδίσει με το που πάρει την μπάλα ένα φάουλ από τον Σέρμαν. Ανόητο φάουλ θα μπορούσαμε να πούμε εδώ, καθώς δεν είχε προλάβει ο Άλεκ Πίτερς να πάρει την μπάλα στα χέρια. Πήγε και του έκανε ο Αμερικανός φάουλ. Αυτό του λέει τώρα και ο coach Μέξας. Δεν χρειαζόταν. Τελείωνε ο χρόνος. Θα μπορούσες να παίξεις μια απλή άμυνα χωρίς να τον οδηγήσεις τον Αμερικανό στις ελεύθερες βολές. Ο Πίτερς, ο οποίος θα σκοράρει για το 73-92. Έχει πλέον 4 στις 6 βολές. 5 στις 7, φτάνει στους 13 πόντους, 93-73, μάλλον κάτι το οποίο δεν φαινόταν από την αρχή, ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίζει με αυτή την διαφορά των 20 πόντων. Ένα Λαύριο το οποίο έχει κολλήσει από τα μισά της τέταρτης περίοδου, έχει καταφέρει και έχει σημειώσει μόλις 11 πόντους τώρα με τον Βον. 25 έχει καταφέρει και έχει σημειώσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος δεν θα πάει στην τελευταία επίθεση με τον Άλεκ Πίτερς να κρατάει την μπάλα, να περιμένει να τελειώσει το χρονόμετρο. Έτσι λοιπόν έχουμε τελικό αποτέλεσμα, Λαύριο Ολυμπιακός 75-93.
Ευχαριστούμε.
Τίποτα άλλο, καλό σας βράδυ από τον Νίκο Παγιωτέλη.
Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Παγιωτέλη. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, Χρήστος Σαράντος, Παναγιώτης Μπάλτας έρχεται για το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα. Καλό βράδυ, γεια σας.
Era Sport 101,8.